Minulla on tänä aamuna vieraanani hyvin elämänmyönteinen nainen, ihmennainen, Pirjo Alakape. Tervetuloa Radio Dayin. Sinulla on niin monta titteliä ja monta elämänvaihetta ja kokemusta, että niiden luetteleminen vie aikaa. Olet paitsi ihmennainen, niin poliitikko ja virkanainen ja ollut rehtorina, maaherrana, kaupunginjohtajana, kansanedustajana, ministerinä, tutkijana ja vaikka minä. Mikä sinä oikeastaan olet eniten, Pirjo Alakapee, poliitikko?
No, en oikeastaan niin sanotusti poliitikko. Ehkä olen ihminen. Elämä on ollut aika ihmeellinen asia, että olen saanut tehdä monenlaisia tehtäviä. Olen saanut olla monenlaisissa töissä. Noi kaikki työtehtävät ei tuossa tullut kyllä lueteltu.
Ei lähimainkaan.
Mä oon ollut kyllä keittiöapulainen ja toimistoapulainen ja myymäläapulainen, että tämmöisiäkin tehtäviä löytyy.
Nämä kaikkein leimallisimmat tuli tuossa äsken lausutuksi, mutta olet niin kovin paljon ehtinyt saada aikaan kaikenlaista. Oliko tämä jo nuoruuden unelma, että haluat olla vaikuttaja?
No kyllä se ihan oikeasti oli. Mä oon evakkoperheen lapsi ja elämä ei ollut mitenkään kauhean ruusuista silloin sodan jälkeen. Mä oon syntynyt sodan aikana 1944 maaliskuussa. Ja sitten perhe muutti Tampereelle sodan jälkeen. Oli paljon sellaisia asioita, ihan lapsena näki, että missä oli epäkohtia. Ja mua raivostutti epäoikeudenmukaisuus. Meillä kävi sellainen, siellä alueella sellainen vanha pappa myymässä esimerkiksi luutia. Ja mä aina pakotin, että äidin on pakko ostaa siltä papalta luuta, vaikka äiti itsekin osasi tehdä luutia, koska mä ajattelin, että se pappa tarvii rahaa. Että tämmöinen epäoikeudenmukaisuus, niin mua pienestä asti kyllä raivostutti ja se ehkä sitten sai toimiin erilaisissa tehtävissä.
Sieltäkö tämä, Karjalastako tämä elämänmyönteisyys ja iloisuus ja puheliaisuus ja lämpöisyys ja kaikki tämmöinen hyvänlaatuinen sosiaalisuus, jota sinä pursuat, sieltäkö se on peräisin vai onko se kehittynyt matkan varrella Tampereella ja Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomessa, jos olit maaherrana? Mikä on sinua muovannut eniten?
No, kyllä mä karjalaisena itseäni niin pidän, että karjalaisethan osaa itkeä ja nauraa yhtä aikaa, että semmoinen kyky meikäläisillä kyllä on. Ja tietyllä tavalla karjalaisuuteen liittyy myös empaattisuus, että sitä tuntee, osaa ikään kuin lukea ihmisten tunteita. Ja on ehkä myöskin avoin luettavaksi muille. Että, mutta tietysti se on, kun on avoin ihminen, niin on aika haavoittuva. Että monta kertaa on siitä omasta avoimuudestani haavoittunut myös, että ihmisethän käyttää semmoista, jos ihminen toinen on kovin avoin, niin voi käyttää väärinkin sitä avoimuutta.
Ilo pintaan, vaikka syvän märkänissä sanovat niin, karjalaiset.
Niin.
Ja kyllä kai savolaisia ja karjalaisia yhdistää juuri tämä empatia, semmoinen toisen kannalta asioiden näkeminen ja myötäeläminen ja oikeudenmukaisuuden jano, minkä mainitsit, se on hyvä esimerkki tuo luuta,
niin,
että pienissäkin asioissa voi ajatella, että tuon toisen tila ja tilanne vaatii nyt antaa apua.
Joo, no tuli vaan yhtäkkiä mieleen lapsuudesta, kun kysyin, niin tuommoinen yksityiskohta. Mutta itäsuomalaisissa ihmisissähän on tällainen välittömyys. Ja mä oon itse sitten kasvanut siellä Hämeessä Tampereella lapsena, kun sinne muutettiin evakkoperheenä, niin olihan hämäläiset kyllä todella erilaisia kuin mun karjalaiset sukulaiseni. Että kun monta kertaa puhutaan, että onko näissä nyt mitään näissä maakunnissa eroa ja onko ihmisissä eroa, niin kyllä niissä on. Mutta sitten hämäläisten hyväksi puoleksi mä oon aina sanonut sen, että jos hämäläinen lupaa jotain, niin se kyllä pitää. Karjalaisten yksi huono puoli on se, että puhutaan paljon eikä aina sitten pystytä pitäänkään niitä kaikkia puheita.
No jaa, voi olla että hämäläiset ovat luotettavampia, sinulla on siitä kokemusta.
No, kyllä mun ensimmäinen edesmennyt mieheni oli hämäläinen. Hän oli semmoinen perushämäläinen, että hänen saattoi luottaa kuin kiveen, kallioon.
Sanoit, että haluaisit puhua elämästä ja kuolemasta. Nyt me puhumme varmasti molemmista tässä ohjelmassa ja näistä ihan elämän perus kysymyksistäsi. Mikä on sinun elämässäsi se kaikkein suurin innoittaja, inspiroija? Mikä saa sinut syttymään ja palaamaan? Mistä nousevat intohimot?
No itse elämästä kyllä. Mä oon monta kertaa nyt miettinyt, kun tulee vanhemmaksi, niin miettii myös tätä oman elämänsä kulkua, niin miettinyt sitä, että mikä tässä nykyajassa on sellaista, mitä ihmisten pitäisi enemmän ajatella. Nyt on semmoinen tunne monella, että kaikki pitäisi mennä vaan hyvin. Että elämä on pelkkää myötämäkeä. Ja loppujen lopuksi elämäänhän kuuluu myös suru, menetykset, ilo, kaikki asiat. Että monet ihmiset nyt tällä hetkellä on sitä mieltä, että elämässä pitäisi olla vaan hienoja asioita, että tämmöistä draivia, mutta niin se vaan on, että elämään kuuluu myös menetys. Että mä monta kertaa ajattelin, että omaa elämääni, että siinä on ollut todella paljon erittäin vaikeita menetyksiä. Ja mä en tätä elämän iloa tietäisikään, jos ei mulla näitä menetyksiä olisi ollut.
Kyllä se niin on, että jos ei ole joutunut tai oppinut luopumaan, niin ei ymmärrä elämää oikein. Mm. Että luopumisen tuska avaa jotakin ihan uutta.
Niin avaa itsessä ja avaa sitten koko elämässä sitä elämän tarkoitusta. Tämä luopumisen tuska, niin sehän on nyt tässä iässä jo, kun on yli 70, niin on joutunut luopumaan erittäin paljon ja koko ajan tietää, että joutuu luopumaan. Kunnes sitten joutuu luopumaan omasta elämästään, mutta se ei sillä tavalla saa masentaa, vaan täytyy ajatella näin, että jokainen elämä on elämä ja jokainen päivä on uusi armo. Niin mä aloitan jokaisen aamuni.
Minua on ilahduttanut joidenkin geriatrien oivallus, että elämä kuitenkin sittenkin paranee vanhetessa. Eli me koko ajan tulemme jollakin tavalla kokeneemmiksi ja elämää enemmän ymmärtäviksi ja elämä tulee ikään kuin paremmaksi, mitä enemmän kertyy vuosia. Ja se näkyy noissa vanhoissa kulttuureissa, idän kulttuurissa ja muualla, missä ikääntyvää ihmistä arvostetaan ja kunnioitetaan. Mm. Meillähän se on kääntynyt, niin kuin sanoit, niin vähän siihen suuntaan, että pitää olla nopea, kapea ja upea ja vauhdikas ja sliipattu ja onnistunut. Mutta elämään kuuluu myöskin se roso ja karkea karheus. Viilto, särö, repeämä, joka ehkä avaa vasta jotain.
Tämä on ihan totta. Tämä on aivan totta. Ja musta tuntuu nyt kyllä kuitenkin siltä, että kun suuret ikäluokat tulee entistä iäkkäämmiksi, niin myös tälle iälle osataan, tai on pakko antaa arvoa.
Jos ei muuta, niin eduskuntavaalien äänestäjinä me olemme suuri joukko.
No sinä olet oikein varsinainen poliitikko, kun sä tämän oivalsit, mutta näinhän se on, että pitää ottaa huomioon se, että on entistä enemmän iäkkäitä, joilla on erittäin laaja elämänkokemus ja joilla on paljon elämän viisautta. Sellaista viisautta, jonka saa vain elämällä.
Se on totta ja varmasti sinä olet juuri sellainen ihminen, joka on elämän kokemuksen kautta sivistänyt itseään huippuunsa, että aina kun sinut kohtaa, niin tuntee jotenkin semmoista hyvin hyvää säpinää.
No mä toivon, koska mä nautin elämästä ja mun mielestäni jokainen päivä on hieno päivä ja jokaista päivästä pitää voida iloita.
Sinä olet lähtökohdiltasi historian opettaja ja aikuiskouluttaja ja olet kohdannut ihmisiä valistajana, mutta aika suurin osa elämästäsi olet ollut kansanedustajana ja ministerinä ja puolueen varapuheenjohtajana, eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana ja semmoisissa todella tärkeissä paikoissa. Mikä näistä kaikista olisi nyt sellainen, minkä haluaisit nostaa muiden yläpuolelle? Vai voiko niistä mitään?
No oikeastaan ei voi. Elämä on semmoinen jatkumo, että ei näistä, jos mä en olisi elänyt jotakin vaihetta näistä, niin mä en olisi tässä tällaisena.
Niin.
Jokainen elämänvaihe on muhun painanut oman jälkensä ja oman merkkinsä ja tehnyt musta tämmöisen ihmisen. Mutta sen mä sanoisin kyllä, että nyt tulee vähän tämmöistä tasa-arvoasiaa, että mun ikäluokka, tämmöiset 70-vuotiaat naiset on kyllä kokenut ihan erilaisen tasa-arvotaistelun kuin mitä tämän päivän naiset kokevat. Että mä olin Manner-Suomen ensimmäinen naiskaupunginjohtaja ja mä muistan, että silloin 80-luvun lopulla, kun mut valittiin, niin se oli aivan räävitöntä se keskustelu.
Niin, niin.
Että voiko nainen yleensä johtaa noin isoa kaupunkia. Ja semmoista keskustelua ei tänään enää käytäisi, mutta silloin käytiin.
Naiset ovat osoittaneet voimansa ja ei enää ihmetellä sitä. Onhan sellaisiakin kuntia, että muistan olleni, kun oli lääninrovastina, niin Pukkilassa piispan tarkastuksessa. Siellä oli kaikki oli naisia. Kirkkoherra oli nainen, kunnanjohtaja oli nainen, valtuuston puheenjohtaja nainen, hallituksen puheenjohtaja nainen ja mitä kaikkea. Naiset olivat vallanneet kaikki avainpaikat.
Joo, mä muistan kanssa, että niin. Pukkilassa oli hauska esimerkki. Ja sitten täällä Helsingin seudulla silloin, kun olin itse kaupunginjohtajana Vantaalla, niin oli Espoossa nainen kaupunginjohtajana ja sitten ylipormestarina oli Eeva-Riitta Siitonen Helsingissä. Niin. Että meitä oli kolme silloin myös täällä siihen maailman aikaan. No nyt on kolme miestä.
Ja tiedätkö, Pirjo, mistä minä olen erityisen onnellinen juuri tänään? Esipaimenemme Irja Askola, ensimmäinen naispiispa Helsingissä, että minäkin sain olla pappina, kirkkoherrana, naispiispan alaisena ja samaan aikaan oli naispresidentti, että ne olivat minun elämäni semmoisia hauskoja kohokohtia.
Joo, se on hieno asia, että meillä on Helsingin hiippakunnassa Irja Askola piispana, hän on ihana ihminen.
Oikein paljon onnea, Irja. Tänään me rukoilemme ja muistamme sinua kunnioittavasti ja ihailevasti. On todella mukava. Ja mukava se, että minulla on Irjan päivänä juuri täällä Pirjo Alakapeen studio vieraana. Kun katselit maailmaa maaherran virka-autosta tai ministerin autosta, tai muuten sieltä korkeilta paikoilta, niin miltäs tavalliset ihmiset sieltä näyttivät? Vääntyykö meistä vähän toisenlainen kuva?
Mä en osannut koskaan katsella sillä. En ole ikinä osannut katsella sillä tavalla sieltä virka-autosta. Mun täytyy kertoa tässä, että kerran Kuopiossa yksi savolaismies, iäkäs eläkkeellä oleva diplomin kauppias, liftas maaherran virka-autoon sillä tavalla, että hän ikään kuin sanoi, että täällä olisi mukavaa ajella.
Niin.
Ja minä sitten sanoin, että mihinkä päin te haluaisitte, että minä teitä kuljettaisin. Niin hän sanoi osoitteen ja sitten mä sanoin, että no tulkaa kyytiin, minä vien teidät sinne. Niin sitten hän sanoi, että olisi mukavaa, jos tästä saisi valokuvan. No minä sitten sanoin, että no miten se niin, sanoi, että kun vaimo voisi tulla ottamaan valokuvan, kun myö tullaan virka-autolla. No minä sitten sanoin, että no vaimo voi tulla. No kun ei ole puhelinta. No minä sitten soitin vaimolle ja sanoin, että me ollaan nyt tulossa teidän miehen kanssa tällä virka-autolla, että tuutteko ottaan kuvan. Ja niinhän se vaimo oli siellä rappusilla ottamassa kuvan. Mutta tämä oli niin kuin hyvä esimerkki siitä, että mitenkä savolaismies mun virka-autoni liftasi. Ei pyytänyt, mutta mun teki mieli pyytää hänet sitten. Ja meillä oli kauhean hauska keskustelu. Hän oli ollut diplomin kauppias tosiaan ja kertoi myöskin siinä 5 minuutin ajomatkan aikana koko elämän tarinansa.
Tuo on todella hyvä esimerkki. Se kertoo paljon sinusta. Ensinnäkin, että otit tämän diplomin kauppiaan kyytiin ja että saatiin tämä kaivattu kuva. Ja sitten se kertoo myöskin tästä savolaisesta luonteesta ja elämäntavasta ja semmoista myönteisyydestä ja elastisuudesta.